from Washington, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabtii qaybta Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waa galab Jimco ah 11ka bisha Janaayo sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitir baan iyo bogeyna voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika iyo idaacadda galabta waxaa idin daahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waraaqda istaal idaacadana aad ku maqal doontaan galabta waxaa kamid ah barnaamijka faaqdada todobaadka oo aan ku eegayno heebsuuca bulshada Soomaalida dhexdeeda.
Dhibaatada ay faquuqa Soomaaliya waa mid oo muddo dheeraad soo jirtay, laakiin markii xornimadii la qaatay ayaa waxaa xukunkii isku koobay koox yar oo ka soo jeeda beelaha xoolo dhaqatada.
Aasadaas waan arkaynay wejiyo kala duwan bay soo martay intii dowladnimada ummadda Soomaaliyeed ay jirtayba. Waanu arkaynay runtii qabyaaladda ha la aaso iyo qabyaaladdu ma aragtay waa mamnuuc iyo waxyaabo la mid ah.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan labada xisbi ee kulmiye iyo u cid ee Soomaaliland oo go'aan wadajira ka gaaray khilaafka siyaasadeed ee la xiriira doorashooyinka iyo xilka guddida doorashada.
Markii noqoto doorashada qabashadeeda iyo qawaaniinta la xidhiidha hay'adda dowladeed oo qaranba waxa saaran qabashadeed, xisbiyadu waa dadka loo qabanayo tartanka ordayaasha ka mid ah. Marka iyagu ma go'aamiyaan ruuliska ama qawaaniinta lagu ordayo ee tala soo jeedin bay keliya. Marka taasi waa ta koowaad. Marka haddii saddexdood waxay isku raacaan, haddii laba ka mid ah isku raacaan, midkooda horeba ma leh ansax sharci ama saameyn sharci sida isku mid ah jiri.
Barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Aqalka sanadka Mareykanka ayaa xalay waxa ay ansixiyeen sharci u damaanad qaadaya shaqaalaha dowladda in ay heli doonaan wax walba oo ay dowladda ku leeyihiin marka uu dhamaado xirnaanshiyaha dowladda. Inkastoo ay u egtahay in warkani yahay mid wanaagsan, haddana ma ahan mid caawinaysa in ka badan 800,000 oo shaqaalaha dowladda ah, kuwaas oo maanta aanan heli doonin mushaharkii u soo dhici jiray 2-7 mar tan iyo 22-kii bisha December ee la soo dhaafayay xiran yihiin howlihii dowladda dhexe ee Mareykanka qayb ahaan. Haddii ay dowladdu sii xirnaatay ilaa iyo Sabtida oo berita ah, waxa ay noqonaysaa muddadii ugu dheerayd ee abid xirnaato dowladda Mareykanka mana jirta ilaa iyo hadda wadahadallo socda oo dowladda dib loogu furayo. Dimuqraadiyiintu waxay diiday yihiin inay siiyaan madaxweyne Trump lacag ka badan $5 billion oo uu doonayo inuu derbi kaga dhiso xuduudda Mexico iyo Mareykanka.
Lagu wariyay oo u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters oo ku xidhan dalka Myanmar ayaa maanta ku guuldareystay rafcaan ay ka qaateen xabsi 7 ah oo hore loogu xukumay. Waa Loon iyo Kai Su ayaa la xiray bishii December ee sanadkii 2017 kadib markii lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen sirta dowladda Myanmar. Qasuuraha maxkamadda sare ee Myanmar Aung Naing ayaa sheegay in qareenada wariyaasha aysan keenin soona bandhigin cadeymo ku filan in suxufiyiintaasi beri ay ka yihiin waxa lagu soo eedeeyey. Labada wariya ayaa xarigooda ku sheegay shirqool ay soo maleeyeen booliiska, kaasoo ay sheegeen in la rabay in lagu daboolo warbixino ay ka diyaariyeen gabootfulladii dalka Myanmar lagu geystay dadka muslimka ah ee laga tirada badan yahay ee kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya. Stephen Adler oo ka tirsan Reuters ayaa waxa uu sheegay in wariyaashan ay u xiran yihiin oo keliya hal sabab: madaxda Myanmar oo raba in runtay aamusiyaan.
Isbahaysiga Mareykanka uu hogaamiye ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ayaa bilaabay hannaan ay uga soo baxayaan dalka Suuriya, sida uu maanta sheegay afhayeen u hadlay. Madaxweyne Donald Trump ayaa bishii tagta ku dhawaaqay go'aan uu ku soo saaray 2,000 askari oo Mareykan ah oo dalka Suuriya u jooga inay ciidamada Kurdishka ay hogaamiyaan ay ka caawiyaan la dagaalanka Daacish. isbahaysigu waxay bilaabeen qorshaha ka soo bixitaanka Suuriya sabab amni dartood ma bixin karno faahfaahin ku saabsan waqtiga goobta iyo dhaqaaqa ciidamada sidaasi waxa yiri Colonel Sheen Ryan xulufada Mareykanka ee Kurdishka ah ee waqooyiga Suuriya ayaa ka cabsi qaba in bixitaanka ciidamada Mareykanka ay wadada u furi doonto weerar uu Turkigu muddo qorsheeyay inuu halkaas ku qaado Turkiga ayaa kooxaha Kurdishka ee Suuriya u arka inay halis amni ku yihiin
kala buunaagsan ayaan dhigistayaal markale idilanahay labada xisbi ee kulmiye iyo ucud ee Soomaaliland ayaa go'aan wada jira waxay ka gaareen khilaaf siyaasadeed oo la xiriiray doorashooyinka iyo xilka guddiga doorashada labada xisbi oo maanta gaar u soo saaray heshiis wada jira ayaa sheegay inay ku heshiiyeen in bisha 11aad ee sanadkan la qabto doorashada guddiga hadda joogana ay doorashooyinkaasi qabtaan taasii oo hore uga soo horjeeday xisbiga kale ee wadani xisbiga wadani ayaa heshiiskan aan qayb ka ahayn wariyaha VOA ee Barqad Maxamuud Kaare ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa
heshiiska ay maanta wada jirka u soo saareen labada xisbi ee kulmiye ee Ucid ay ku kala saxeynayeen gudoomiyaha xisbiga Ucid Engineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale gudoomiyaha xigeenka labada xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere oo lagu socodsiiyay madaxweynaha Soomaaliland iyo golaha guud isla markaana la ogeysiiyay guddiga doorashooyinka qaranka wadamada qaanan bixiyasha doorashooyinka iyo ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ayaa lagu yiri anagoo tixraacayna qodobadii ka soo baxay heshiiskiis afgaradka ee xisbiyada wadani kulmiye iyo ciid ku dhexmaray qasriga madaxtooyada Soomaaliland kuna taariikhaysna 16kii bishii 12aad ee sanadkii hore 2018 ee xisbiyada qaranka Soomaaliland ay si wadajir ah ugu go'aamiyeen in doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanka ay qabsoomaan dhammaadka sanadka 2019 sidoo kale na tixgelinayna muhiimadda ay qaran ahaan inoo leedahay qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanka iyo dhibaatooyinka ka dhalan karta dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinkaas ixtiraamaynana farriintii qaran ahaan inooga timid beesha caalamka taas oo ahayd inay dhammaadka sanadka 2019 qabsoonto doorashooyinka golaha deegaanka iyo wakiiladu haddaba iyadoo xisbiyada ciidiyo kulmiye ay mar walba danta qaranka ka hormarinayaan danahooda siyaasiga ee gaarka u ah waxay isla afgarteen qodobadan koow xisbiyada ciidiyo kulmiye waxay isku afgarteen in doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ay qabsoonto bisha November ee sanadkan 2019 laba xisbiyada kulmiye ee ciid waxay isku afgarteen in komishanka doorashooyinka ee hadda jira uu qabto doorashooyinka maadaama aanay jirin sababo sharci ah oo loo kala diro saddex xisbiyada ciidiyo kulmiye waxay isku waafaqeen in wax ka beddel lagu sameeyo xeer lambar 20 qodobkiisa 12aad fuqradiisa 1aad komishanka doorashooyinka cusubna laga dhigo 9 xubnood qodobka 4aad ee heshiiskan ayaa lagu yiri xisbiyada ciidiyo kulmiye waxay isku waafaqeen in aanay aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka golaha wakiilada deegaanka siyaasi darteedna aanay doorashooyinku u hakan doonin hadii xisbiga wadani uu ku adkaysto go'aankiisa ah inuu qaadacay komishanka waxaan labada xisbi diyaar u yihiin baa lagu yiri inay galaan doorasho laba xisbi ah sanadka 2019 qodobka shanaad ee heshiiskan ayaa lagu yiri xisbiyadu waxay isku waafaqeen in ay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta sharafta iyo sumcadda ay Soomaaliland ku kasbatay doorashooyinka dimuqraadiga ah sidoo kalena aanay marnaba aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka ugu dambeyn ayaa lagu yiri heshiiskan xisbiyada ciidiyo kulmiye waxay u soo jeedinayaan golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland inay tixgeliyaan heshiiskan isla markaana ay mutukordhinta farsamo ee ay sameynayaan ku saleeyaan heshiiskan geesta kale xisbiga mucaaradka ee wadani oo v o a la xidhiidhay si ay wax uga weydiiso aragtidooda la xidhiidhay heshiiskan labada xisbi ay soo saareen ayaa ka gaabsaday haddaba heshiiskani sharciyan ma yahay mid dhaqangelaya sideese ayuu sharcigu u arkaa in laba xisbi ay gaarkood intay heshiis u gaadhaan ay go'aamo ka soo saaraan arrimaha doorashooyinka guddida doorashooyinkiisa sharciyan ma yihiin kuwa qaban kara doorasho haddiiba ay u hirgasho sida labada xisbi ay doonayaan su-aashaas iyo su-aalo kaleba waxaan weydiiyey Guuleed Axmed Jaamac agaasimaha fulinta ee hay-adda xuquuqda insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa
bismillaahir rahmaanir rahiim orda marka horeba markay noqoto doorashada qabashadeeda iyo qawaaniinta la xiriira hay'adda dawladeed ee qaranba waxa saaran qabashadooda xisbiyadu waa dadka loo qabanayay tartanka ordayaasha kamid ah marka iyagu ma go'aamiyaan ruuliska ama qawaaniinta lagu ordayo ee tala soo jeedin bikiri marka taas waa ta koobaad marka haddii saddexdu wax isku raacaan iyo haddii laba kamid ah isku raacaan markooda horeba ma leh أنصح شرعي أما سامين شرعي سيدك مدرق بالكرو لكن وحسو تشيدو نصو نغانا يا هايدة هالدولدية إيش قد عقابانية ومرو البتيح قلني يدسنا ترتما يا واحد دون يانا ما قوانين تيدون يانا لغو
تو سارهان قولها قورتدو كلاوي مكلافيلة يني فريستان تدباتكو قدي هيسا إيني تحقلي يانقو آن كاسبي سو تشيدين إن إياق لفتو دمين سو تشيدين تو آني تاسون هاي
سو جودين تودا سو واحد جو كل حساب تمايا قلها قلت مرق جانك قاري لكن مهم كاي واحد نقاني سامك عمك حق على قيمة عدو خلاف فاتي ركدي حي حسب ذا السياسة أو قوقة تمايا مرق هو سهرة ومرن سياسة ذات إنك سو لها رهات شرعي واحد مذاكي إنان لقى جون قاري لابد مثلا بعنا خلافات عن كاسر لقى جون قاري إن أنت محكمة لصلاته جو كأن محكمة ذات أشرع إيساب هو هلك أكو جا أما عدة سياسة أنت سو تشي ذا توح أما عدة لحد حادثة إني وحساب أفكرتها مركز أفكرن واجي أياد مودا إنه دعاي أياد مودا إنان لسلف هم سنين والله بحس من الدنيا عسكر أي كيهين حس من الرأي كيه مركز حالك هو إنه وحنا غريب عن جيلات هاي إن دور الشيء اللي قبته سنة كلابات كل إسكاري توان كوي وأكت إن لسكو ده حسين حس بيضرن يددوينا في السماء لا نورن وتسوى أرهم ونعكسن وأنا في لين أقولها قلت إن احترام وين وسويتشين دونان ورغم ده حين أنا عقوق قرن طبعا بلاود اللاجو حسابية حلقة عصلين قد قدر شوين تسوى بعهن دون تحل وأحكي سقراط قرطوش يلا وحوي يصير حس بيجي كله يلا بدأ حس بيجي كله اسمهم لا إله إلا الله
guur sidoo kale marka maqaadan karta oo hadii su'aalahan kale ku xisaabtan to isoo jeedinta labada xisbi qaadato waxay guurtii soo saaran iyo ta raaciya sharciyadeeda ka war
waxa noqon doona sharci buu noqon doona wax guurtii ilaahda laakiin su'aashu waxa noqon doonta hadii xisbi diiday in doorashada ka qayb galo maxaa khilaafkaasi la xalin doona marka heshiiskoodu uma aha dhamayn khilaafki jiray taas ama yihiin maanka lagu hayo way maanta waxa la isku hayay ugu weyni waxa way gudigi doorashooyinka hadii laba saddex xisbi taa isku fahmi waayaan doorashadiina la mudeeyo sidee bay suuragal u noqonaysaa marka waa su'aal la xiriirida farsamada ahaan iyo siyaasada ahaan ee su'aal la xiriirida qaanuunka ma aan arko ku adkay because qaanuun ahaan gudiga doorashadani ilaa cidii kala waqti ka dhamaado ama si sharci sharci loo kala diro awood bay u leeyahay doorashada qabtaan
marka waxaad leedahay gudiga doorashada sharciye way qaban karaan doorashada hadii la qaato soo jeedinta labada xisbiya bisha 19aad sanadkan la qabto
gudiga doorashooyinka awoodi sharci waleeyeen maanta xaaladu siduu yahay way leeyeen way lamana kala dirin iyana ismi xasilinin waqtigiina kama dhamaane
warbixintaasina waxaa noo soo diray wariyeena Barqad Maxamuud Kaari halkaad uu naga socotaan dhigistaal waa Washington.
Galab wanaagsan dhigistaal. Xalay waxa uu dab weyn oo dhowr saacadood socday uu ka kacay suuqa bakaaraha oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn dalalka bariga Afrika. Dabkaasi ayaa markii dambe lagu guuleystay in la damiyo iyadoo aanay cidina wax ku noqon. Wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin kooban oo dabkaasi la xiriira Muqdisho nooga soo diray.
Fiidnimadii xalay ayaa dab aad u xoogani waxa uu ka kacay gudaha suuqa bakaaraha gaar ahaan qaybta lagu iibiyo dharka hudheyda iyo goobaha hilibaariga waxana uu dabku si weyn ugu faafay meelo badan oo ka tirsan suuqa bakaaraha dabkan ayaa soconayay muddo 6 saacadood waxana markii dambe soo gaaray gudaha suuqa bakaaraha dabdamisay ay leeyihiin shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo gobolka Banaadir dabka ayaa soo gaaray labadii habeenimo ee xalay waxana goobta uu dabku ka kacay saxaafad da kula hadlay xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir ayaa ugu horeyn ka warbixisay qaabka dabku ku bilaawday iyo dadaalkii loo galay damintiisa
waxaa gubtay suuqa bakaaraha dhanka dharka hudheyda iyo hilib ariga dabkaasi sida shacabka noo sheegeen wuxuu ku kacay feero dab ah lagu feereeynaa dharka hudheyda een masiibadaasi inta wax ku gaaray waxaan leenahay meel kale allaha ka siiyo een bedelkooda qeyr qabana allaha siiyo ganacsatadaasi walaalaheena Soomaaliyeed een waaxda gurmadka ee dawladda hoose xamar ganacsatada Hormuud ee u horeeyso een hay'adaha amniga intaba imaamulka gobolka Banaadir oo lagu kala harin een masiibada intee la egtahay ilaa hadda een ma sheegi karno dib ayaan ka soo sheegaynaa haduu Ilaahay yiraahdo waxa Ilaahay mahadiisa ah asoon hal qof ku dhimanin hal qofna aan ku dhaawacmin
basma ayaa sidoo kale sheegtay in laga hortagay bililiqo ku iman kartay suuqa bakaaraha maadaama uu gubtay xilli habeen ah oo aan la kala garan karin milkiilayaasha hantidooda badbaadsanaya iyo kuwa boobka u socda
sidaad ogtihiin dab hadduu ka kaco suuqa bakaaraha waxaa dhici jirta in lagu dhinto lagu dhaawacmo hantidiina la boobo dabka inta saameynta u yeelata ma ahana inta kale bililiqaa ka dhici jirtay waxaan mahadaas iskala ciidanka booliska Soomaaliyeed oo hawlgal aad u wanaagsan ka sameeyay oo badbaadiyay nafta iyo maalka umada Soomaaliyeed.
Gudoomiye ku xigeenka hawlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Fiido ayaa isaguna hoosta ka xariiqay in sababaha keenay in uu dabku suuqa ku faafo ay tahay wadooyinka suuqa soo gala oo ah kuwa cariiri ah, ganacsataduna aanay xil iska saarin arrimahaasi, waxaana uu ku baaqay in loo gurmado dadka hantidoodu dabka baabi'iyay.
Wax badan bakaaro dabkaas uu ka kacay, ganacsataduna 10 idirsi kama aysa qaadan oo xayaabaha wadooyinka oo dabka lagu badbaadin lahaa marka dabka uu kacana ganacsatadu ma aysa furin. Dhibaatadu waxay ka imaatay meesha jiqjiqa wadooyinka oo isu dhow iyo cooshado badan oo yaala, markasta waa meelaha dabku ka kaco dadka hanti ku baaba'aan. Marka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed dadkii meeshaas dhibaatadu ku gaartay inay sabraan, dadka kale oo suuqa bakaaro joogaana dadkaas inay caawiyaan, isgarab istaagaan. Haddii aan la iskaashan, hawaaye dalku iyo shacabku horumar ma gaarayaan. Marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay dadkaas dhibaatadu ay gaartay ha sabraan, waa musiibo oo u qadarneed. Shacabka kale oo walaalahoodana waxaan leenahay dadka in caawiyaan qofka. Marka waxa ay wax ka gutaan waa la kabaa, inay isgarab istaagaan. Haddaan la isgarab istaagin, waa qofkaas waxa moralku ka dhimanaa, buu saasuu tagaa. Marka wax qadarnaa waaye, oo qof kasta waxa waaye hanti leh, hantidiisa maalin uu weyn karo berina uu hanti heli karo.
Guud ahaan khasaaraha hantiyeed ee uu dhaliyey dabkii ka kacay suuqa bakaaraha xalay ayaan la ogeyn baaxadiisa, waxaana maamulka gobolka iyo ganacsataduba ay sheegeen in arrintaasi ay qiimeyn ku wadaan iminka, dibna ka soo sheegi doonaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-da v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkeena faaqdaada toddobaadka. waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada London. toddobaadkan waxaa barnaamijka nooga hadlaynaa faquuqa iyo haybsooca lagu hayo qaar ka mida beelaha Soomaaliyeed. waa dhaqan foolxun oo muddo dheer soo taagnaa, welina aan loo helin xal wax lagaga qabanayo. dhibaatooyinka ka dhasha haybsooca waxaa si gaara ay u saameeyaan beela Soomaaliyeed oo in muddo ahba tabanaya inaanay helin cadaaladii iyo xuquuqdii uu lahaa qofka muwaadinka Soomaaliyeed. toddobaadkan waxaa barnaamijka faaqidaada aan diiradda ku saaraynaa dhibaatada faquuqa iyo haybsooca ka jira geyiga Soomaalida iyo sida wax looga qaban karo. barnaamijka waxaa igala qayb gelaya injineer Yarow Shariif Aadan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo u taagan xuquuqda dadka la haybsooco kuna nool gobolka Scotland ee dalka Britain, Sheekh Xorseed Nuux oo ah imaamka masjidka ugu weyn magaalada Columbus islamarkaana afhayeen u ah koox culimo ah oo wadda ololeh lagula dagaalamayo qabyaalada, Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo ka howlgala xarumaha sharciga ee magaalada tan London, iyo Faadumo Cismaan Maxamed oo baratay cilmiga caafimaadka maskaxda. waxaanan ku hormarayaa injineer Yarow Shariif oo aan jeclahay in aan wax ka weydiiyo sida uu u arko faquuqa iyo haddii uu ka warhayo xilliga uu soo bilowday.
Ridwaano, waad mahadsantahay. waxaan salaamayaa maaragtay bulshoweynta Soomaaliya meel kasta ay joogaan, khaasatan dadkaan u doodo oo qowmiyaddan jareer weyn ama Soomaali bantu aan u dooday ayaan salaamayaa. bahdiina guud ahaanen v o eden waa salaamayaa fursadan qaaligaana siiseen. aad iyo aad ugu mahadsantihiin. yani cudur baa jira oo weligiisa ka jiri jiray Soomaaliya oo dowladihii horena u harkaceen, laakiin aan ka bilaabo masalan dhibaatada ee faquuqa Soomaaliya waa mid oo muddo dheeraad soo jirtay islamarkaana xoogsatay maaragtay markii xornimadii la qaatay. xilligii gobonimadoonka ee Soomaaliya, tusaale ahaan haddaan u qaadano xubnihii SYL, waxay ka as-aaseen yacni si loo sameeyo SYL, Somali Youth League. marka ulajeedada waxay ahayd Soomaali barwaaqo ay gaarto, laakiin markii xornimadii la qaatay ayaa waxaa xukunkii isku koobay koox yar oo kasoo jeeda beelaha xoolo dhaqatada ah. Marka dadkaasi waxay weligood aaminsanaayeen in dadka deegaanka koonfur oo degan ku baxsan beeralayda oo loo yaqaano jareerka ama baantuuga u badan yihiin aanay Soomaali ahayn, taas waa nasiib daro. Xukunkii haddaad fiirisid SWL wax bay ku soo as-aaseen, fikradihii fiicnaana ayagay iska lahaayeen sidii Sheekh Saqaawuddiin raximahullah iyo intii kale ma aragtay. Laakiin haddaad fiirisid marka arrinta, yacni haddaad fiirisid madaxdii sare oo waqtigaas uu jiray mudane wuxuu ahaa Aadan Cabdulle Cusmaan, ilaa kan haddu joogo oo farmaajo ay u arkaan arrintan adin anaga maanta aan ka sheekaysanayno inay si caadi u tahay.
Beelo kalena dabcan way jiraan oo Soomaaliyeed oo faquuqan la kulma, waa jeclaan lahaa haddii aad
maya waan kuu soo wada walaal. Marka dadka faquuqan kale kuma koobna kuwa qoomiyadda baantuuga, dad waxaa jira oo loo yaqaano gabooye, dad waxaa jira banaadiriya loo yaqaano, dad waxaa jira reer baraaba loo yaqaanaa jira, iyo dad oo iska yaryar oo iska itaal darano oo masaakiina itaal daro macnaha tabarta ma aha ayna ogoleen inay dad dilaan. Markaa haddii taas aan baxno, yacni waa lagu tuntay xaqooda, beerahooda la qaatay. Marka aniga hadda aan kusoo noqdo koobkii maarti, masalan nidaamka ka jira Soomaaliya, nidaamka ka jira faquuqa aad sheegayso, yacni wuxuu u dhigmaa kuwa koonfur Afrika ka jiri jiray iyo dowladdan la dhihi jiray Zimbabwe ama la dhahayo Zimbabwe. Laakiin kii Soomaaliya ka jira iyo kan Zimbabwe ama koonfur Afrika way kala bedelan yihiin. Raggaasi si bareer ayaa dastuurkooda ay ugu qoreen, waxba kama qarsaneen caalamka. Laakiin kan Soomaaliya waa lagu daahay, yacni way inkiraan.
Aad iyo aad baa umahadsantahay yarow, bal markana aan u gudbo Sheekh Horseed Nuux, oo aan jeclahay inaan weydiiyo isna aragtidiisa iyo waxa Islaamku uu ka qabo.
Bismillaahi walaal hubaal waad mahadsantahay runtii hawsha qeyinka dumadda uhayso. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed runtii aafada ama ibtilada haysatay waxay ahayd waa qabyaaladda ahayd weligeen waan ogeyn, oo waa midda keenta inaan ana maanta qurbaha joogo, anaad qurbaha joogto, dadku inta badan dalkii aan kasoo qaxno. Aafadaas waan arkaynay wejiyo kala duwan bay soo martay, iyadoo waxaan arkaynaa runtii la casriyeeyey hadday noqon lahayd in jamhuuriyaddii dalka la kala googooyo ama gobolaysi wax la mid a. Waxa hadda nagu cusub waa sifo iyada ku lug leh taasoo ma aragtay haybsooca oo faquuqa oon anigu ugu yeero gacanta koorid. Gaadhi runtii waxaan odhan karaa heer aada u foolxun oo barmadow ku ah taariikhda mujtamaca Soomaaliyeed, dee waxaana tusaale fiican u ah qadiyadii foosha xumeyda ka dhacday maaragtay walaalkii la gubay maaragtay arrintii guurka iyo waxaa ku tacalluqday. Marka faquuqaasu waxa weeyaan runtii mid heerka inuu gaaro mujtamaca Soomaaliyeed ku cusub baan odhan karaa, iyada oo uu qeyb ka yahay ama ay hooyo u tahay aafada guud ee qarannimadeenii burburisay, ee maanta keentay ummaddeenu inay maaragtay dibadaha ku baylahdo, ee keentay inaan saxaraha ku baaba'no, badaha ku le-enno. Taas iyay qeyb ka tahay. Marka waa weji fool xun oo indhaweyd soo baxay oo runtii aad iyo aadna sharaf darro uga ah sooyaalka mujtamaca Soomaaliyeed iyo qarannimadooda.
Waayahay, marar fara badan waxaa laga hadlaa in xataa dowladihii soo maray Soomaaliya tan iyo lixdankii in shaqadii loo baahnaa aanay qaban, marka laga hadlayo dastuurka inuu qeexayo ka sokow inaanay jirin xeerar la dhaqangeliyey ama xeerar la qoray oo looga hortagayo faquuqa iyo haybsooca qaar ka mida beelaha Soomaalida lagula dhaqmo. Laakiin dhinaca kalena waxaad moodaa in culimada laftirkooda lagu eedeynayo inay ka gaabiyeen sidii dadka looga wacyigelin lahaa, waana loo siin lahaa, loo fahamsiin lahaa Islaamka saxda ah waxa uu ka qabo dhaqanka noocan oo kale ah.
Waa runtii arrin jirta weeyaan oo weligeed intii dowladnimada ummadda Soomaaliyeed ay jirtayba waanu arkaynay runtii qabyaaladda ha la aaso iyo qabyaaladdu ma aragtay waa mamnuuc iyo waxyaaba lamid a. Laakiin sideedaba bini aadamku dabci waxaa jira wuxuu tixgeliyaa waxyaabaha xisiga ahe u muuqdo, waa dabci basharnimo weeye. Waxaan leeyahay marka iyadoo saa loo caybeynaya mar walba qabyaaladii oo culumo iyo caamaba laga wada hadlayo, ayaa haddana waxaa la bax inay muuqato raadkeedii uu qoyan yahay dhinac walbana ay naga burburisay.
een culimada kulka dhankooda loo soo jeesto waxaan dhigi karaa runtii dhawaaqoodu ma yareeno qabyaaladda markay noqoto intaa waa ay ka hadlayeen laakiin gaabis waxaa jira iyo meelo bulshadu ay farta ku fiiqdo oo ah haddii la arki lahaa culimo magac kule mujtamaca soomaaliyeed ee dadka loo soo istaaga ah oo iyagu ma aragtay camal ku jabiya dhaqanka foosha xun ama markaa la arko awlaadooda in ay u guuriyaan awlaad marka ay ku abirsata beelaha nasiib darro la faquuqo ama la hayb sooco ama in la arko sheekhii laftiisii oo markaa guursanhaya qof ka mida maaragtay dadka la faquuqo ee la gacalka kooro runtii waxaan odhan lahaa ummadda soomaaliyeed dastuur wax lagu qoro iyo wax xal ku dheg ah intaasa uga cuslaan lahayd marka meesha gaabisku ka jiro runtii waxaan dhihi karaa nalagu dhaliilo runtuna ay tahay waa dhinaca culimmadu laakiin dhanka kale runtii xag dhawaaq iyo xag dowraad intaa waxaan isleeyahay dhinaca runtii way kasoo baxeen dhinacii in lagu camal falo oo culimmo waaweyn oo magacle jiilal dhan iyo ducaad iyo la arko in iyagoo samaynayo guursanaya walaaladooda dhaqankan foosha xun ma aragtay lagu riixahayo ayaa runtii dawo u noqon lahayd maldhihi lahaa
waayahay markana waxaan u gudbinayaa cabdiqaadir axmed nuur oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada tan london iyo aragtidiisa ku aadan faquuqa iyo haybsooca
waa mahadsantaha ridwaan mar kale runtii waa nasiib darro jirta waaye runtii muddo dheerna jirtay marka in si guud iyadoo maantay loo ilaalinayo xuquuqda bini-aadanka oo qof kasta la rabo in la ilaaliyo xuquuqdiisii lagana faa'idaysto asagii in dad soomaaliyeed si gaara loo faquuqo isla markaasna laga dhex bixiyo bulshada runtii waa nasiib darro muddo dheer haysatay dalkeenna waxaana ay mudan tahay in maaragtay lagu dadaalo sidii xuquuqdaas loogu celi lahaa dadkaas walaalaheena marka anigu sidaasaan qabaa
aada buu umahadsan yahay cabdiqaadir waa usoo noqon doonaa waxaa istuudiyaha ila fadhida faadumo cismaan maxamed oo baratay caafimaadka maskaxda waxaan weydiinayaa bal saameynta ay dadka ku yeelan karto marka haybsooc ay la kulmaan iyo fikirka ay ka qabto dhibaatadan gaamurtay waqtiga dheer kasoo jirtay soomaaliya
waa mahadsanta adigoo su-aalkaas iisoo jeedisay haddaan ka hadlno ee faquuqi iyo haybsooca soomaalida ka socoto anaku hadda ku jirno qarnigii 21-aad waa wax aad iyo aad loogu xumaado ana oona laga xishoodo ani ahaan faadumo horta arintan horta mar badan waan ka fikri jiray oona ana researchna ka sameeyey markaan dib u eegay soomaalinimadayna iyo habka aan isku midab soocno aansaan isku muxuu ahaa aan isku qabiil ahaan aan isku yasno ama qof kastaba u malay inuu qofka fican yahay marka waxaan u malay horta arrin aad iyo aad ay u baahan tahay howl badan in la geliyo inay tahay tan labaad arrintan horta wax badan ay bulshada ay ku biirin kartaa ay oo saameyn badana gaarsiin kartaa wallaahi dhibaato aad iyo aad ay fara badan u gaarsiin karaa dhinaca saan kaaga sheekeeyay dhaqanka ama muxuu ahaa in cadaalad aan haddaan si gaar ah uga hadalnay dhinaca guurka ah wuxuu gaarsiin karaa dhaawac weyn qofka labada haddaan ka hadlan laba qofood oo isdoortoo kale ama isjeclaaday haddana isku keenaya isku af ah isku diin ah isku hal beled kasoo wada jeedo oo haddana dhaqankii haddana kala saaraya uu leeyahay qof hebel uu ka dhashay qofna hebel uu ka dhashay psychologically ama maskaxi ahaan xanuun maskaxi ahaan u keeni karaa ayna haddana ku biiri karo bini-aadanka caro uu ku biiri karo in bini-aadankii inuu stress gooni aho self esteemkiisa ama kalsoonigiisa uu yaraan karo oo haddana ka xishoonayo meesha uu kasoo dhashtay ama meesha uu kasoo muuqday uu leeyahay allah haddaan reerkan galo maxay beri caruurteedii gaarsiin karaan tana ay ku qaadan karto qeyb weyn caruurta maskaxi ahaan damaj u gaarsiinaan leh oo heer fulaanay ka dhalato anakoo laan dheer ah waa waxay soomaali dhaqan ahaan hadda u noqdeen ani laan dheeraada laan gaabaa tahay waa waxay dhibaatooyin waaweyno shacbi ahaan ay gaarsiin karto ma aha qofad kuma koobna
aad baa maasantahay aan faaduma waxaan ku noqonayaa engineer yar oo sharif aan waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo maxaad ka waraysaa ama maxaa kamida dhibaatooyinka aad ogtahay dadku ay la kulmaan muxuu sa dareemi kara qofka marka la faquuqo ama la heysoo
en matalan kasoo qaati yani dadka heysooca waxay la kulmaan dhibaatooyin nooc kasta dhanka siyaasada kuma laha dad matalaya oo qiimo leh xitaa kuwa ku jira maaragtii xildhibaanada ama mas-uuliyiinta kale waxa weeye waxaa loo maleeyaa shaqaale meesha ka shaqeeyaan mooyaane haybaddii xildhibaanadii ama xataa askari oo sare hadduu yahay maba loo arkooba inuu tan yahay taasna waxa weeye laga soo bilaabo lixdankii iyo fursadii waxbarashada haddaad fiirisid yacni masalan ka dhig magaalada gudaha muqdisho haddaad fiirisid iyo magaalooyinka waaweyn sida kismaayo iyo jubbooyinka baydhabo iyo dhulkaasi dadka la faquuqa nooc kasta ahaada kuwa qowmiyadda jareer weynaha ahaadaan ama maaragta kuwan kuwa maaragta iyo harta lagu tilmaamo ku yacni wadooyinkay daahsan yihiin malaha waxbarasho hooy ayaga tagaana ma haystaan
soomaaliya maadaama aad sheegtay ilaa lixdankii in arrimahan ay soo jiitamayeen waxaa la soconaa dastuur inuu jiro meelaha qaarkood lagu xusay laakiin haddana aanay jirin xeerar si weyn u xakamayn kara dhibaatadan maxaa hortaagan ay kula tahay in dowladda soomaaliya ay dhaqan geliso ama ay qorto xeerar aada u adag
xeerar ma qodayso masalan kadhig haddaan ku siiyo aniga kulley mabda'iyan waxaan kasoo horjeedaa xeerka maanta soomaaliya lagu dhaqaayo kow aniga yacni dadkan anigaan u dooda kama qeyb qaadan diyaarinta dastuurkaas labo yacni wax hirgelinayo oo diyaar u yahayna maba jirtaba sababtu waxa weeye masalan kasoo qaado yacni dhibkan heebsoocan la sheegayo oo ninkii dhogeed oo la dilay asagoo nool benziin korkiisa lagu shubay lagu daaray yahay madaxdii qaranka ugu sarayso ibrahim ministerka ahaad oo presidenti oona waxba aana ku odhan oona u arkaa shay caadi ah nasiib daro horta taasaan odhan karaa marka waxa weeye yacni dastuurka aad sheegayso yaabay ninkii masale madaxweyne wax ka sareeya male haddii nin nool la gubay benziin lagu gubay hataa ma u malayna maalin maalmaha kamid in la weydiin doono soo ugu jawaabaya ma aqaani i don't know ana waa ka xishoon lahaay maarag darajadaas inaan dibadda tago oo waxyaalahaas oo kale marka annaga waxaa nagu go-an in arrimahaasi maaragta meel aan saarno
yarow aad baa u mahadsan tahay cabdiqaadir axmed nuur waa usoo noqon doonaa si aan wax uga weydiiyo waxa siyaasadihii iyo shuruucdii dalka soo maray arrimahan ahmiyad gaara loo siin waayey oo wax looga qaban waayey laakiin aan ku noqdo sheekh horseed oo ka dhawaajiyey in culimmadu inkastay ka hadlaan haddana ay ka gaabiyeen inay bulshadaas la takooro ama lahaybsooca ay kusoo dhawaadaan oo ay dhex galaan oo ubadkooda ay u guuriyaan gabdhahaas ama iyaga laftirkooda ay tusaale noqdaan oo ay dhex galaan bulshadaas oo ay qoys abuuraan waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku weydiiye sheekh maxaa ka hortaagan culimmada in tallaabada noocan oo kale ay qaadaan
xaqiiqatan de runtii jawaab marka caama ma wada huwin karo culimmada waxaa runtii suuragala in qofka sheekha a ma aragtay uu qof markiisii horeba dookhiisa ama ma aragtay uun meeshii calafka u maray uun ka guursaday ahaa oo runtii ma aha oo taas waxay ku xiranaysaa case by case bay noqon qof walbay wax ogeeya laakiin waxaan dhihi karaa dee waynu aragnaa oo culimmadu khayr allaha siiyo wadaadka reerkii ka waran lama yidhaah reerihii ka waran baa la yidhaa bay soomaalidu taraa meeshaana waxaa ku naban farin ah wadaadku waa kufur iska xaasas badan runtii marka bal inuun xaasaskiisa laga dhex arko yaa fiicnaan lahayd oo meesha runtii waxaan dhihi lahaa wadaadadu marba haddii xaas mid in ka badan ay guursanhayaan ummaddu dee kuba taqaano in bal kuwa kale ay ka dhigaan dad uun ka socdo dadkaa la faquuqo saasaa runtii noqon lahayd xaggaa ka gaabis baa jira iyo in runtii bulshada si cad ay ugu sheegaan masalan waxaan dhihi karaa nidaamkan maanta dalkeenna aanu go-aansanay inaan isku maamulo 4.5 ka liraa waa nidaam runtii sharciga iyaga garab marsan marka wadaadadu laftooda inkastoo duruufuhu keeneen la odhan karo oy soomaalidu malaha si kale ku heshin weyday haddana inay farta ku fiiqaan waxyaabahaas oo kale oo ay yidhaahdaan maaragtay waa wax sharciga islaamka garab marsan inay aada uga nasteexayeen dadka maaragtay hogaanka inoo haya taas runtii waxay fududaan lahayd dadka markaa pontifaabka loogu yeedhahayo la quursanhayo in markaa iyagu ay noqdaan dad bulshadoodii ka mid a oo maaragtay sida qabaa'ilada kale iyo beelaha kale iyo walaaladoodba ay xaq ugu leeyihiin xukunka iyo hogaanka dalka inay kusoo fadhiistaan
iyaguna qofkii markaa karti la kasoo bixi karo uu ku soo fariisto markaa rugtii waxaan dhihi lahaa culimadu iyagu aad u dadaalaya haddana waxaa loo baahan yahay bal dadaalkooda weji kale inuu yeesho oo wax muuqday bulshadu arkaan markan ay ku dhaqaaqaan
aad oo maasan tahay sheekh xorseed waxaan markan u gudbayaa cabdiqaadir axmed nuur cabdiqaadir maxaa diidan ama horeyba u diiday in dowladihii dalka soo maray iyo siyaasadihii dalka soo maray aysan waxba uga qaban faquuqa iyo haybsooca
ra'yigayga waxaan isleeyahay dhibaatada itaadiyada ee loo geystay iyo faquuqa aada sheegtay in lagu hayo qeybo ka mid a bulshada soomaalida dowladihii jiray maxay wax uga qaban waayeen runtii waa iska caddahay dowladihii bilowgii dhashay anagaahdo lixdankii waxaad moodeysaa in ay runtii ahaayeen maaragtay dowlado ama dowlada anagaahdo sharcigu runtii meelo badan ka shaqeeyey ilaa xadna tacadiyadaas hadda aada sheegeyso inkastoo ay jireen maaragtay haddana waxaa la dhihi karaa da sida hadda ay ka roonaayeen sidoo kale aniga waxay la tahay dadkii soomaaliyeed guud ahaan ayaa ku dhibaatoobay dowladihii marka laga soo bilaabo xilligii milatariga shantii sano ugu horreysay wixii ka dambeeyey ay xukunka qabteen marka dalkii dhammaabaaba burburay burburkii kadibna burbur kale oo kasii daran ayaa dhacay in aan la xakamayno dowladihii ku xigay laftirkoodu ay awoodi waayeen inay nidaam dowliya wanaagsan meeshii uu ka dhasho ilaa waqtigaan aan joogno maantay si guud kala shaki iyo maaragtay kooxaysi iyo koox yar oo hadba maaragtay dana ay leedahay ay fulayso unbay noqotay maaragtay dowladnimadii soomaaliya intii dhibaatadaan hadda aada sheegtay lama bixi karo haddii aan la helin dowlad xoog leh oo tabar leh taasoo ilaalisa dhammaan xuquuqda dadka soomaalida maaragtay runtii dastuurkan oo hadda aasaas u ah dastuurkii lixdankii waxaa la dhihi karaa oo tugidiisa koowaad iyo labaad waxay ka hadlahayaan xuquuqda aasaasiga ah guud ahaan aadanaha iyadoo sideedaba xuquuqda bini aadamku aysan keliya ahayn qoraal ay sameeyaan dowlada laakiin xaq sharci ah oo qof kasta ilaahay siiyey xuquuqdaas ayaa uu iyo xuquuq guud waaye maaragtay marka xuquuqda dastuurka soomaalida markaa sii gaar hoosii usii degtana ilaa qodobada 10-28 waxay si fiican u dhigaayaan in dadka soomaalidu amba qof kasta oo soomaaliya xuquuqdiisa iyo waajibeedkiisa asaasiga ah oo ah xaqa xoriyaadka xaqa nolosha xaqa nabadgelyada qofku xaqu leeyahy xaqa inuu siyaasada galo xaqa in la ilaaliyo xuquuqdiisa oo aan ugu tuman maaragtay ra'yi hadday noqoleed iyo haddii noloshiisaba noqlahay ayna yihiin xaq ay u siman yihiin dhammaan muwaadiniinta dadka soomaalida
waayahay aan markana fursad siiyo faadimo cismaan maxamed oo studiyaha dabcan ila joogta faadima qof dumar ahna waa tahay waad ka waraysaa in mararka qaarkood gabar sharaf leh oo diin leh oo qurxoon ay suuragal tahay in beelaha qaar ay quursadaan oo aanay guursan muxuu qofka dumarka dareemi karaa tusaale ahaan maxaad dareemi lahayd adigoo qof dumara marka dhibaatada noocan oo kale ay kugu dhacdo
wallaahi poyinkaas horta waa poyinka ugu muhiimsano ani ahaan faadim aan dhaawac weyn aan u dareemayo qofkaas because anigoo ah waan hooyana waa ahay gabarna waa ahay haddaan mitaal aan iska soo qaaday anigoo maanta laga yaabo wiilka dariska iga soo horjeeda anoo jeclaaday aan haddana aan jeceylkayga u sheegi karno aan ka baqanayo wixii society-ga ama wixii bulshada aan ku noolnahay ay ku sheekeysanayaan asigii hadda haduu rabo inuu wixii ila wado laakiin uu ka baqanayo maxay bulshadaas ku dhihi doonaan beri gabadhaas faadumo reerkaas ka dhalatay ee ilmo ka dhalay ama reerkiisi laga yaabo inay ka go-aan faadumo daraadiisi marka kalsoonideed aadi aaday hoosu dhacaysaa anigii waxay ugu abuureysaa muxuu ahaa warwar cabsi kalsooni daro yani maskaxi ahaan dhibaatooyin badan ka dumar ahaan laga yaabo hadaa inaan nafteeda aan waxa gaarsiiyey because waxaan doonaya inaan helin wayna dhacday mar badan gabdho badan oo isdileen because ay kamid ahayd gabar jeclaatay wiil ay dugsi isla dhigi jireen gabadhii waa this is a true story actually dhacday markii gabadhii wiilkii rabo in loo doono wiilki waxa la ogaaday gabadha inay ka dhalatay reer qabiilka yar yar oo dadkan aan saanaka ahdan waxa la isku qofka shaqadiisi aan ugu caynaya shaqan caayta ma gasho
sifaan
waa reerkeedu waxay qaban jireen asalkooda leeyahay reerkaas ay ka dhalato ma guursan karto gabadhina uuray leedahay in wiilki reerkiisa loo imaado la toogto meel waxa doonaysan ku siinay gabadheeda sariir noo saarno noo guursada ilaahay wuxuu qasay gabadhii in reerka ay diidan gabadhii inay isdisho nafteeda qaado idoo uur leh ay labo ruux lagu waayay qabiil iyo intay midab soo aan hayno aan kala hadlayno waa wax aad iyo aad oo u xanuun badan
waayahay aan guud ahaan marka la yego dumarka Soomaalida waxa la rumaysan yahay in aysan helin waxbarashadii loo baahnaa iyo fursadihii shaqo ee loo baahnaa oo de dumarkoo dhan ay ka siman yihiin laakiin marka la eego dumarka qaarkood ka soo jeeda beelaha la hayb soco ama la takooro dhibaatadaas dhib ka badan ama ka xoog badan inay qabaan ma aaminsan tahay
ha absolutely way qabaan because tacliinta waxyaalo badan ee qofka dumarka ama qofka liito ku kordhiya haddii adigoo liito oo markii hore lagu yasaayo oo tacliinkina aad haysanin in adduunkan waxyaalo badan ay kaaga dhiman tahay waxa ku kalsooni darada aad iyo aad u weynaanaysa cabsigan way weynaanaysa maskax ahaan qofka markasta ugu kaliitaayo ay tahay wuxuu isku hoggaamiyaa ama isku difaaca ama uu maanta uu leeyahay waxaan an qofkan isku bandhig karaa ma haysto marka tacliintu waa meesha ugu muhiimsan u baahan dadkan in la siiyo dumar ahaan horta dumarku waa wax qoyska soo dhiso waa wax shacabiga soo dhiso waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay waa tacliinka
injineer yarow Shariif Aadan ayaan jeclahay bal inaan weydiiyo wacyigelin xilligan ma loo baahan yahay wacyigelin intee le'eg ayaa loo baahan yahay si dhibaatadan wax looga qabto
wallahi wacyigelin mushkiladii jirta waxaa jirta isxaqiraad iyo inkiraad ayaa jirta ninka soo Soomaali ah asagoo u jeedo waxaan inay jiraan maxaa yeelay de anaga yani dadkan koofur degaboobiyada agtooda degaa waxa weeye wax soo saarka dalka dadka soo saar way wadanku wax dhisan waa ayaga marka isla markaasna nin kasto waaba inkiray maba ka jirto ku leeyahay faquuq hadiisan faquuq ku jirin bal ninka barnaamij markay wafdi banaanka aaday maxaa looga arki waayay beeralayda maxaa looga arkay haddu koonfur haddaa tagtay beledweyne kasoo bilaabo ilaa inta marka aragtay dadkan beer falaayan waa la arka ayagoo dhiban waa la arka war beerahoodiya laga qaatay haddin shaqaala looga dhigay okay maxaa looga arkay man hay-adaha meeshan ambasador maxaa loogu waayay kan maxaa loogu waayay macnaha faquuq ka jira aana qornayn kii south africa u dhigna farqiga u dhexeeyasaan kuugu celiyo waxaa kaas waa qornaa kanna ma qorna
waayaha aan markana siiyo sheekh horseed nuux
masalan fiiri habdhaqankeenu islaamku xina baraya haddii hadda la isweydiiyo qofka maxaa keena inuu ama qof hayb sooco ama qabyaaladda iyo qoysaysiga iyo waxyaabaha uu ku dhaqmo wuxuu moodayaa qofku inuu ma arkay wax ku noqon hayo ama sharaf ka helay ama dadka u kaga wanaagsanaanayo laakiin miisaanka islaamku ina siiyey waxa weeyaan sida ku cad ma aragtay xadiiska rasuulka sal alay wasalam ma aragtay aqwaamun yaftakhiruuna biabaa'ihim aw la yakuunanna ahwan cinda allahi min aljuclaan aw kama qaala sal alay wasalam xadiiskii macnihi saas oo kale ahaa in qofka ma aragtay ku faano waxa ee dadka hayb sooca ee waxa ku dhex dabaasha uu ilaahay agtiisa kala miisaan yahay bahalkan ay soomaalidu xaal walwaalka taraa'i saxarada walwalaaqday ku dhex nool in marka ummadda saa loogu sheego loogu caddeeyo waxay ahayd baan dhihi karaa runtii dhacdadii foosha xumeed ee maalinkii dhaweyd dhacday mu'tamaraad weyn oo ma aragtay dhulka soomaaliyeed qurba iyo gudaba meel walba in laga sameeyo oo lagu maamuuso ma aragtay arrintaa macnihii laga hadlay ahayd baan isleeyahay wax waa dhaceen oo dhowr qof oo si gooniya fariimo gudbisay waa jiraan laakiin mu'tamaraad waa weyn yaanu sugayna ceebta waxay naga haysataa runtii oonu jecellahay gabdhaha isboortiga gale sida looga hadlo si lamid a ama ka badanba waa in looga hadlo arrimo caynkana maxaa yeele tanaa ka fool xun
aad baa u mahadsan tahay aan fursad siiyo markana cabdiqaadir axmed nuur
dadka soomaali waa dad muslima in maaragta wacyigelin xoog badan ay ka timaado dhinaca culummada laga rabo inay u noqdaan indho u noqdaan markastana aabo u noqdaan iyo hooyo inay la helo maaragtay cadaalad in la helo marka culummadu hadday doorkooda gabaan waxaa hore u burburay xaliga dowladnimadii marka waxaa ku xigi kara un waa dadka waxgaradka ama wacyiga leh inay la diridaan qof qof inay kula diridaan oo ay tusaale u noqdaan maaragtay ummadda inteeda kale
way yahay aan gabagabada barnaamijka ayaan u gudbeynaa muxuu yahay halka loo baahan yahay ee looga gudbi karo faquuqa iyo haybsooca ka jira gayiga Soomaalida waxaan jeclahay inaan ku bilaabo markan Faadimo Cismaan Maxamed oo aan ila fadhida
aan halka sidii horta loo gudbisa markii hore ba kugu sheegay in arintan waxay u baahan tahay in aasaaska laga bilaabo waxbarashada in laga bilaabo in dadka in dhulka laga soo qaado horta wacyi gelin badan in la geliyo in la baro muxuu ahaa in qofka cadaan inuu qof midow ka sareeyin qofka midow qof cadaan inuu ka sareeyin in hadan ka hadalno diinta in islaamka Nabiga Cali (saw) aakhir isbii kelmadiisa ugu dambeysa wuxuu ahaa in bini'aadamka qofka wuxuu ugu ficnaan karaa taqwadiisa ma aha lacagtiisa asalkiisa ama reerku ku dhashay waxa labadaas qofood kala duwi karo waa taqwada iyo diintiisa marka hadaan adnahay umad muslimeed ama muxuu ahaa umad wada qaybsado wadan isla dega waan horta ku inaan diintii iyo waxbarashadii iyo kalgacalkii waa inaan xoog gelinaa ayna ka bilaabo karto waa qoyska laba qofood isdoornayna waa marka koowaad marka isdoornayna waa hooyada inay noqoto hooyo shacabi wacgelin karto because hooyadu waa aasaaska guriga oo caruurti waxbarin karto aabihiina inuu noqdo qof lagu daydo oo noqon kara aabo maanta wiilkiis markuu misaaka u kaxay u dhig karo Allah aabo in gabadha socoto bacda ka qaad oo ab in ayay waa qoftaas kursiga uu ka waa example ka abu u tusi karo hooyadu way baraysaa qofkii dirdiska ah xaq uu ku lahaa in qofka in ka soo jeedo in waalidka ah xaq uu ku lahaa marka waxaan wuxuu u baahan yahay hol badan in la geliyo iyo wacyi gelis uu u baahan yahay kalarka iyo asalka iyo reer Hebelan ka dhashay iyo reer Hebelan ka dhashay waxaan u kala duwanahay malaha
markana waxaan siinayaa engineer Yaro Sharif muxuu yahay xalka engineer
anay waxaan hal waxa weeye wadankaasi marxaladda uu taagan in laga qaado wadanka waxa ka jira faquuq midab kala soo oo waliba aan loo adkeysan karin marka dadka la faquuqo ama la habsooco inay isu tagaan ay u taa yani ay isu tagaan raadinta xuquuqdooda hatta haday kalifto inay hub qaadaan maxay yeelay hadii dadkan ay aaminsiin maxay yeelay dadka qabaailkan kala afarta isku sheega oo midab kala soo awootaan yani qabaailadoodu hubay haastaan kuwan maxaa loogu diidaya marka waxaan aniga soo jeedinayaa ninka Soomaaliya oo cadaalad
marka qaarkood hubka xal maaha samaha xalka lama jiro
hadii waxa weeye hubka mararka qaarkood xal waa noqonaya maxaa yeelay Sheikh Sharif ayaa inta kor wuxuu yiri waxa weeye waa xal weeye xalaal maaha buu yiri marka sidee bay ugu baxayeen ishe wadankii dhulkii waa laga qaatay waa la socotaa dhul beereedkii dhan lama laha dagaaladii konfereen ku socdaan markan hadda waxaaba lagu ufinayo inay yihiin shabaab yihiin oona ahayn shabaab inay yihiin waa la ogyahay marka ayagana say u difaacaan
naftooda waxaad soo jeedinaysaa in dowladdu ay siyaasad cad iyo xeerar cadcad la timaado oo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed cadaaladda uu sinado
ma keenayso anaaba ku yiraad farmaajo prime ministerka waxaan dhaceen war dadkii ay geysteen dhibaatadan ya yacni qaar magaalada isku socdaan kuwii la xirayna hadda in la sii furaa la rabaa waxaa la yidhi aroos qarannaan samaynay maxaa aroos qaranay usu maxay tahay anaga caalamkan ku noolnahay aroos qarankaa la sheegaya muxuu yahay marka annaga waxaan rabnaa cadaalad oo shaqaysa farmaajo haddii asaga oona xataa u tacsiyeynin oona ka hadlin sideed u malaynaysa inuu dastuur uu ku sameeyo oo arrintan uu diidi karo lixdinkii aadan cabdul cismaan kasoo bilaab ilaa hadda dhibkan waa socdaa marka hal shay ayaa jirta ridwaanow in aan wada fadhiisano oo dhacdo maaragtay shir dib u heshiisiin dadka la faquuqayo oo bantuga iyo kuwa kale laangaabta ama laandheer I don't know what they ma garatay in lays hor fadhiisiyo dastuurkan la sheegayno rewriting lagu sameeyo oo lagu wada hadlo wixii xaq ah maxaa oo annagana kala haga haddii kala xaqayn waaba dhumay maba ka jiro Soomaaliya ay boorkii haddaa tagtay yaa tahay Soomaaliya ma tiida lagu leeyahay beeri haddaa tagtay ka bax baa lagu leeyahay marka arrintaas waa inay dhamaata yaa dhamayn karas ummadda Soomaaliyeed oo diidan faquuqan ayaa isugu imaan karaan ayagoo fursad ay u doodayaan raggan xagga ka maqan iyo dowladda lasu keeno farmaajina waxaan weydiisinayaa mar labaad saddexaad iyo afraad إنه أرنتاس موقف كيسي كسو عديو أو لي راهو إذا عدا إنه كهنة أو إنه أقوليه
هذا هو مع سنت هاي أن وقتها نهاية أن وجود بو شيخ رصيد محو كلية هذه حلقة
وحذي كرا كل شيء كل كلاحظ لي إلا فهم هذه لو بعيها عكس جسال الرادية لبعتقد أنه كهر لنا مقبيلة دمس فقوق عكس جد ومدنمو يولا لمدي صومالية marka in midnimada iyo walaalimada la raadiyo la raadiyo oo ma aragtay la baadi goobo taas in loo dhaqaaqo oo maanta runtii la isu sheeyay yani tusaaleyaal practical dadka loo sheego midalan waxaanu arkayna caruurahaena qurbaha ku koraya runtii dadka ay isku ekeysiyaan ma aha bayashoodii adeerooda waxa weeyaan dad laga yaabo marka in ay u muuqaan egihiin kuwa walaalahaya ee waxay soo ciino midalan North America African American ka ama dadka madawga qaabki u labistaan ama qaabki u socdaan ama qaabki u hadlaan dhamaan caruurteenu waxaas ay ku tacaluqeen marka in farta taa loogu fiiqo in furriinkan faraha badan ee qurbaha ka dhacaayo uu salka ku hayo ma aragtay midnimo la'aanta in ma aragtay maanta in waddankeenu uu saa u kala googo'an yahay ama khayraadkeenu iyo badaheenu iska baynaysan yihiin ama dacyarteenu ay badaha iyo qurbaha ku baaba'ayaan oo qaarkood runtii xitaa diinta ay ka baxayaan dhammaan waxaas waxay dib ugu soo noqonayaan waa cudurro ka ratibmay ama ka dhambalmaan odhan karnaa oo ka abuurmay mushkiladan isfaquuqa iyo habsooca iyo qabyaaladda marka xalka aad i weydiisay waxa weeye midnimadii waxaa hooyada u ahayd ma aragtay soo afmeeri lahayd in la raadiyo caamo iyo culimo iyo waxgarad iyo dowladba loo dhaqaaqo
ugu dambeyn waxaan siinayaa Cabdiqaadir Axmed Nuur Cabdiqaadir
xalku waa sida hadda aan kuu sheegay xalku wuxuu ku xiran yahay shacabka Soomaalida inay wacyigelin ka helaan arrintaas islamarkaasna iskaas muwaadiniinta ah loo garaabo garna lagana garfno qof maaragtay qalad ahaa oo taariikhi ahaa ee soo dhacay islamarkaasna dowladdu oo runtii doorarkeedu sidaan kuu sheegay uu iska hooseeyey wixii ka dambeeyey afartankii sano aan raahdo iyadii la isku mashquushay inay dalkii yuran baaba iyo burbur faham darri ay ka dhacday iyo qax doorkaas maadaama uu lumay waxa keliya oo dadka Soomaalida laga rabaa waxa weeye inay arrintaas ka garaabaan ugana garaabaan dadka walaalahooda ee xuquuqdoodana ay dib u helaan maaragta oo ah inay dadka Soomaalida yihiin umad siman oo walaala ah kuli sidaa Soomaalida
waayahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan uga hadlaynay faquuqa iyo haybsooca lagu hayo qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee dega guud ahaan geyiga Soomaalida waxaa barnaamijka igala qayb gelayay injineer Yarow Shariif Aadan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo u taagan xuquuqda dadka la faquuqo kuna nool gobolka Scotland ee dalka Britain Sheikh Horseed Nuux oo ah imaamka masjidka ugu weyn magaalada Columbus isla markaana afhayeen u ah koox culimo ah oo wada olole lagula dagaalamaya qabyaaladda Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo ka howlgala xarumaha sharciga ee London iyo Faadima Cismaan Maxamed oo baratay cilmiga caafimaadka maskaxda inta markale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaji Cabdiweli oo idinle nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Ridwaan Xaji Cabdiweli aanu intaas ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka dagaalka ka socda Suuriya ayaa u muuqda mid waji kale yeelanaya kadib markii uu madaxweyne Donald Trump uu shaaca ka qaaday in Mareykanku uu dalkaasi ka bixi doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay ka wada hadleen sidii uu Turkigu u sii wadi lahaa dagaalka ka dhanka ah haraaga kooxda Daesh laakiin toddobaadkan ayaa waxaa soo baxay khilaaf kale oo ka dhashay hadal uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka oo booqday Turkiga John Bolton ayaa ka codsaday dowladda Turkiga inaanay beegsan kooxda Kurdiyiinta ee ka dagaalanta waqooyiga Suuriya ee YPG kooxdaasi oo ahayd mid uu taageeri jiray Mareykanku isla markaana la dagaalami jirtay kooxda Daesh arrintan ayaa waxa ka biyadiiday madaxweynaha Turkiga waxaana la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanku uu ka baxay Turkiga isagoo aan la kulmin madaxweyne Erdogan salaasadii ayuu madaxweynaha Turkigu la hadlay baarlamaanka dalkiisa waxaana uu si cad u sheegay in ciidamada Turkigu ay beegsan doonaan jabhadda Kurdiyiinta Suuriya ee YPG oo uu arko mid gacansaar la leh jabhadda Kurdiyiinta ee Turkiga ee PKK وحنا حسين لرضوا بأني وحبي وجد ولين كوحنا داعش.
Those who are part of the terror corridor in Syria will receive the necessary lesson. PYD and Islamic State.
مدحوين إردوغان أي سيدو كالي كوغا عنسيري فرينتا أغطي بدلة تليها أمنية قرنكا إيه مريكانكا أي كوسابسان إنا لبيكسن شبهد كرديين تا سوريا.
Despite reaching a clear understanding with Mr. Trump, different voices have started emerging from different segments of the administration.
إنكسو سيبوزرا عن سو أفكارنا مدحوين ترامب هدنا وحاجر لوغي كالي أو سو ياريا كواسو أكا إيمانيا لاماها كالي مامولك مريكاكا سيكستا أويا حاتبا anaga waxa tixraac noo ah aragtida madaxweyne Trump iyo go'aankiisa uu kaga baxay Suuriya
and his decision to withdraw remains our point of reference.
Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa toddobaadkan socdaal ku maray dalalka bariga dhexe isagoo ku dadaalay in uu ka dhaadhiciyo go'aanka uu madaxweynaha Mareykanku qaatay ee uu ciidamada Mareykanka uga saaray Suuriya. Pompeo ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada Amman ee dalka Urdun inay isugu mid yihiin داعش إلى إيران.
This is about a combined understanding that the most significant threat.
وأعرف شخصاً إسفهم بديسن أوه إن هلست أوجبداً سوريا هي ستعيت هاي كوحدة داعش يكعنك إسلامية إيران.
And the Islamist revolution.
دولة إيران هي أيضاً تاجرت دولة سوريا وحرت تاجرت على سكوة هي روسكا. تركيا أو إسق واه وضن كالجور يجي دجال كسوريا. ayaa waxa uu madaxweynaha dalkaasi Erdogan uu hore kulamo u la yeeshay madaxda Iran iyo Ruushka shirarkaasi oo ahaa kuwa ku saabsan arrimaha Suuriya. Haddaba maxaa keenay ismariwaaga haatan taagan? Maxayse yihiin danaha iskhilaafsan ee ka taagan xaaladda Suuriya? Sideese arrimuhu noqon doonaan haddii Mareykanku uu gabi ahaanba ka baxo dagaalka? Waxaa arrintaasi faaqidaya Cabdiweli Sayid oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Turkiga.
Waxaa moodaa problemku wuxuu ka imaanayaa ama ismaandhaafku kurdiyiinta laftirkooda sida loo arko iyo danaha wadamada ishaya, gaar ahaan wadanka Suuriya, isku haya danaha ay ka leeyihiin. Waxaa moodaa in wadamada Turkiga iyo Ruushka iyo Iran iyo Mareykanka inay iska hor imaanayaan marar badan oo ka mid ah danahooda, gaar ahaan waqtiga hadda lagu jira Suuriya aad mooda in dagaalkeeda soo gabagabaabi rabo. Haddaan usoo laabto arrinta ku saabsan arrinta ka bixitaanka Suuriya iyo khilaafka ka taagan, Turkigu waxay kurdiyiinta u arkaan ama ay leeyihiin anagu kurdi lama dirirayna, waxaan la dirirayna kooxa argagixiso ah oo amniga qaranka waddankayaga khatar ku ah, oo haddii Mareykanku meesha uu banneeyo laga yaaba inay dowladda aan soo weylo leenahay ay dhibaato nooga keenaan. Halka Mareykanku u arko kooxahaas inaysan argagixiso ahayn oo ay la soo shaqeeyeen in badan oo ka mid ah markii uu la dirirayay kooxda ISIS. Marka waxaa moodaa in halkaas mandaafku uu ka imaanayo maamulka Mareykanka laftirkiisa, waxaad moodaa in arrintaas si uun urfkiisu aan la isugu waafaqsanayn, oo madaxweyne Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda inay leeyihiin waan ka baxaynaa halka la taliyaha amniga qaranka John Bolton leeyahay.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan iyo barnaamijka Amuuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafno, isaga ayaana gabagabo u ahaa guud ahaan idaacaddeenni galabnimo. Intaan caawa hawada ku kulmi doono saacadda markay tahay 7:00 fiidnimo, xaggeena waa Ibraahim Xasan Daanduray, aniga oo Falastiin Axmed Iimaan iyo Jamie Faari oo dhinaca farsamada inoo jooga, iyo dhammaan VOA oo idin la nabadgeliyo.
is VOA News. I'm Nicole.